Toulky českou minulostí.
Dobrý den. Pustili jsme se již po 559. do práce, by vše na začátku inspirování Petrem Horou Hořejšem a režírování vesměs Jaromírem Ostrým. Konkrétně jsme tu přítomní ve složení
Ivana Valešová,
František Derfler,
Igor Bareš
a Josef Veselý. A vy jste nás zrovna přistihli, jak se znovu vracíme do soukromých komnat Marie Terezie, v nichž císařovna rozhodla, že Rakousko musí být šťastné a že jí s tímto úkolem pomůže na místo boha války bohyně lásky, neboť zvolila heslo, jež se stalo okřídleným.
Války nechť vedou jiní. Ty šťastné Rakousko se zasnubuj.
Většinou se cituje těchto pár slov, ale ono je jich víc.
Neboť co jiným Mars, tobě dopřeje vláda Venuše.
Karel IV.
Nikoli ten náš, ale neapolský král stejného jména a číslovky.
Karel IV. Navrhl dvojici svateb. Josef si měl vzít jeho nejstarší dceru a některá z dcer Marie Terezie jeho nejstaršího syna.
Jenomže se svatbou přispěchal i francouzský král Ludvík 15.
Ten projevil stejně horoucí jako naléhavé přání oženit rakouského následníka trůnu Josefa se svou vnučkou Izabelou Parmskou.
Sňatková situace hrozila konfliktem mezi Vídní, Neapolí a také Madridem.
On totiž měl neapolský Karel nastoupit, co nevidět, na španělský trůn.
Jenomže Marie Terezie měla naštěstí nejenom obratné diplomaty, ale také dost dětí na to, aby se všecko dalo zase do pořádku.
Takže kdo s kým, myslím, jako půjde k oltáři?
Karlova dcera Marie Ludovika, původně Josefova nevěsta, dostala druhého syna Marie Terezie.
To znamená Leopolda.
Správně. A tím pádem se stala velkovévodkyní toskánskou. A nakonec jako manželka Josefova bratra a nástupce přece jenom císařovnou.
Ale máme tu pořád ještě nejstaršího syna neapolského a budoucího španělského krále.
To máme. Jmenoval se Ferdinand.
Výborně. Kterou pak bychom pro něj vybrali?
Inu Marii Karolínu, dceru Marie Terezie.
Tchán a tchýně byli spokojeni.
Jejich děti spokojeny být museli.
Budoucí snacha Izabela Parmská byla vychovávána podle španělského dvorního ceremoniálu. A tak se dalo čekat, že se podrobí vůli manžela a nejvyšší vůli své tchyně. Poněkud nezvyklá pro vídeňský dvůr byla úroveň vzdělání 19-leté nevěsty.
Izabela měla nějaké speciální znalosti?
Dovedla nejenže dobře hrát na své mistrovské kremonské housle,
což se ve Vídni přijímalo s potěšením.
Ona se vyznala i v politice a byla kovaná ve filozofii.
Což bylo shledáno neobvyklým, ne-li přímo nepatřičným.
Vždyť nebyla, na rozdíl od Marie Terezie, určena za regentku, nýbrž za manželku regenta, který si myslel, že všechno ví a umí nejlépe.
Svatba 6. října 1760. roku byla vystrojena velice nákladně, čímž chtěla ženichova matka zdůraznit její dynastický význam a možná také ve čtvrtém roce sedmileté války ukázat přátelům i nepřátelům, že její finance zdaleka nejsou vyčerpány.
Vídeňané byli uchváceni. Reportér listu Wiener Diarium se přímo rozplýval.
Žádné pero nedokáže dost věrně vylíčit, s jakou nádherou a krásou začal tento slavný, nanejvýš blažený den.
Ještě lépe než pero novináře vylíčil tuto událost Štětec malíře.
V dílně dvorního malíře van Meitense vznikla pětice obrazů zachycujících ceremoniální vrcholy této svatby.
Nevěstin příjezd do Vídně s 94 šestispřežnými vozy.
Oddavky v augustiniánském dvorním kostele.
Slavnostní tabule ve velkém sále Antikamera v Hofburku.
Večeře v Redutě.
Serenáda v Redutě.
Na tomto posledním obraze jsou zachyceni Marie Terezie a František I. Štěpán, obklopení Josefem, Izabelou a dále 12 dětmi panovnického páru.
Nádherná rodinná idyla.
Marie Terezie dala namalovat tento obraz snad proto, aby se uchovalo to, co se jí ztrácelo před očima. Barokní pompa a habsburské rodinné štěstí.
Nejpřívětivější povaha, k tomu půvabný zevnějšek a velice jemné chování.
Napsala císařovna Atchýně o nové člence své rodiny. Nevěsta Izabela jí dělala rozhodně méně starostí než vlastní syn a novopečený ženich Josef.
Mohu s ním být spokojena. Má dobrou povahu, ale je dost nepřístupný.
U přebohaté svatební tabule seděli členové rozvětvené rodiny.
Tedy ti dospělí a dospívající. Těm nejmladším nebylo dovoleno, aby ke stolu zasedli.
Byla tu Mariana, o 3 roky starší než Izabela, nevypadala, kdo ví, jak šťastně. Hubený obličej ji dělal starší, než byla.
Nedaleko od ní seděla Alžběta, vyšňořená, jako by byla středem celé společnosti. Ješitná osůbka, ze které jednou vyroste krasavice. Nikdo však nevěděl, že její krása krutě povadne. Na její tváři zanechají stopy neštovice. Nikdy se nevdá, zemře jako abatyše v Innsbrucku.
Josefův 15letý bratr Karel. Mezi ním a Josefem panoval zvláštní napjatý vztah. Při svatební hostině v Redutě nemohl nikdo vědět, že za pár měsíců bude ležet na márách.
Dále tam byly Marie Amálie a malý Leopold, klidné až nesmělé dítě. Marie Amálie se měla stát vévodkyní oné malé říše, z níž Izabela pocházela, a Josefův mladší bratr Leopold se stane jednou jeho následníkem.
A pak tu byla ještě mladá dívka s pravidelnými rysy, ne snad vysloveně krásná, ale nabízející otevřenost a srdečnost. Jejímu obličeji vévodily velké, tmavé, zářící oči a vysoké čelo. Z mladé, bledé tváře vyzařovala vážnost i veselost, která nevěstu přitahovala.
Byla to Marie Kristýna,
které Josef říkal Mimi.
Jenom o rok mladší než on.
Když skončila hostina, schromáždil se tlachavý vídeňský dvůr u ložnice mladého páru. Francie zavedla modní zvyk, že se ložnice panovníků staly centrem říše. Soukromí neexistovalo. I ve Vídni bylo manželství státním aktem a úspěch nebo neúspěch v posteli se stal rozhodujícím momentem pro vyhlášení války nebo uzavření míru. Marie Terezie sice ve Vídni výstřelky ložnicové etikety nikdy netrpěla, ale bylo pro ní samozřejmostí vědět, zda manželství bylo úspěšné nebo neúspěšné. Úspěchem byl pro ní výhradně mužský potomek, protože vláda ženy pro ní byla pouhou mezihrou. Proč by tedy nemohla mít celá monarchie účast na Josefově manželském životě?
Líbánky pod drobnohledem.
Mladému páru bylo dopřáno několik dní a nocí, aby si na sebe zvykl.
Josef sice věděl, že za každými dveřmi číhá pár zvědavých očí, ale protože to Izabele nevadilo, snášel i on tuhle excitaci s klidem.
Takže ti dva byli spolu šťastní?
Navzdory tomu, že byli vybráni bez své účasti a za svého přispění, bylo jim spolu dobře.
Erotická harmonie prvních dní se odrazila ve vyrovnanosti následníka trůnu. Během podzimu a následující zimu úplně zapomněl na politiku.
Izabela se ve Vídni setkávala s četnými vlivy svého italského domova. Brzy se projevila i zvláštní sympatie mezi Izabelou a sestrou jejího muže Marií Kristýnou. Josef měl radost, jen ať obě děvčata, nebo to už nebyla děvčata, jen ať naváží užší kontakt. Izabele se aspoň nebude tolik stýskat po domově. Arcivévoda Josef se této zimy naučil oceňovat přednost rodinného života. Trávil s Izabelou nádherné večery při hudbě a zpěvu, hrál na spinet, Izabela na housle anebo zpívala. Často i veselé písně z rodného jihu, z nichž zaznívalo veselý, široké pátské nížiny. Josef si zapsal.
Neuplyne jediný den, kdybych ji neobdivoval.
Přes den Izabela hodně psala. Korespondence jí zabírala podstatnou část dne. Vždyť dopis byl tenkrát nejdůležitějším prostředkem komunikace. A to i tehdy, když se adresát zdržoval na stejném zámku o několik pokojů dále.
Ani Josef nepostupoval jinak. Jeho obsáhlá korespondence s matkou v dlouhých letech spoluvlády je významným literárním svědectvím doby.
Co pak si asi tak mohli psát novomanželé Izabela a Josef?
Izabela se svému muži svěřila, že píše básně a zaznamenává si myšlenky, o kterých se domnívá, že za zaznamenání stojí.
Aha. A Josef?
Ten nic nenamítal, jenom se občas divil Izabeliným neobvyklým zájmům i jejímu talentu.
Během měsíců psala Izabela o světovém obchodu. Sepsala úvod k dějinám mravů jednotlivých národů. Později i křesťanské myšlenky. Po její smrti se staly pozoruhodným dokumentem jejího duševního poplouznění. Na začátku manželství to však nebylo patrné.
A nebo Josef, který toho stejně jako jeho současníci o psychologii moc nevěděl, nebo se nechtěl vcítit do jemného duševního světa své italské bourbonky, již nazýval manželkou, nic mimořádného nepozoroval.
Ostatně, co se intimního života týče, vycházela mu Izabela ve všem vstříc.
A Habsburkové si brali většinou za manželky ženy, jež byly víceméně pouhé stroje narození dětí, položené ve státním zájmu do postele.
Po slavnosti Božího těla v roce 1761 podnikl mladý pár cestu do Mariazell. Poutí se tato opožděná svatební cesta dala nazvat jen těžko. Ví se, že se zastavili v Lilienfeldu, kde přenocovali v císařském apartmá. Mnohem víc jsme však informováni o zábavném chytání pstruhů v řece Traisen. Poprvé se ti dva mohli radovat bez ohledu na etiketu. Byli mladým, radostným párem, který objevuje velkolepé krásy přírody. Možná právě tehdy Izabela otěhotněla. Počátkem srpna se ohlásily první příznaky těhotenství, lékaři jí, Bůh ví proč, pouštěli žilou, aby se jí ulevilo. Všelék tehdejších mastičkářů však nezabíral. Izabela stále víc propadala trudnomyslnosti. Přepadala jí myšlenka, že při porodu svého dítěte zemře.
V této době se začala utíkat k Mimi.
Tedy ke své švagrové Josefově sestře Marii Kristýně.
Ta se stala brzy její nejbližší důvěrnicí.
Mimi měla před svatbou. Byla zamilována do Württemberského prince, ale toho si brát neměla. Marie Terezie jí určila za manžela Alberta Saského.
Tyto dvě, teď již příbuzné, se zřejmě lidsky velmi zblížily.
Izabela poznávala, co ji na Mimi od začátku tak fascinovalo. Tato dívka skrývala za svýma pozornýma očima veselou a radostnou povahu, což byl pravý opak Izabeliných světobolných nálad.
V její seversky chladné kráse objevila Izabela svou touhu po něžnostech.
A my se dostáváme na pole, které bylo dřív důsledně tabuizováno, o kterém se vůbec nepřemýšlelo, natož aby se o něm mluvilo.
Josefovi životopisci vysvětlují přátelství jeho ženy s jeho sestrou jako potřebu Bourbonky se o někoho opřít. Důkazy o delikátním vztahu obou žen se buďto mlčky přehlížely, nebo byly vytvářeny krkolomné teorie o duchovnosti takového vztahu.
Proč by však korunované hlavy měly být ušetřeny dramatu stejnopohlavních vztahů?
Zachovaly se dopisy mezi Izabelou a Marií Kristýnou.
Píše ve své knize rakouský historik Hans Magenschaap.
Jsou výrazem nejintimnějších vztahů mezi lidmi. Pravda se neříkala, pravda se psala. Není důležité, jestli zvláštní vztah mezi oběma ženami byl spontánní nebo se pozvolna vyvíjel. Nedovolenosti takového vztahu si Izabela i Mimi byly velmi dobře vědomi. Izabele se zdálo, že jedná pod nějakým tlakem.
Úplně jsem se zbláznila. Nevím, co dělám.
Izabela Marii Kristýnu často navštěvuje, snáší jí důkazy o svém citu k ní.
Největší radost mám, když tě vidím a mohu být s tebou. Ten neklid už nevydržím. Nemyslím na nic jiného, než na lásku k tobě. Věř mi, nejmilejší. Miluji tě k zbláznění. Jenom kdybych věděla proč. Co se ale dá dělat, když mám tebe?
Izabela byla nábožensky silně založená, jenomže v dopisech se blíží k postoji, který nemá daleko od popření Boha.
Den začínám myšlenkou na předmět své lásky a končím ho tím, že se zabývám bytostí, která mé myšlenky nikdy neopouští. Proč stejně nemyslím na Boha? Protože je neviditelný a člověk miluje jenom to, co vidí.
Josefovu manželku zřejmě trápil trvalý neklid.
Kvůli čemu?
Kvůli ustrnulé etiketě. Kvůli klevetám lokajů a komorníků, kvůli strachu před prozrazením, kvůli miminým sourozencům, dětinsky posedlým po odhalení každého tajemství. Snad i kvůli strachu z Josefa a Marie Terezie. To všechno vytvořilo směs sebeobvinování a zároveň touhy po rozkoši.
Už jsem tu znova, strašná sestro. Nemohu v tom neklidu žít. Nejsem schopna myslet na nic jiného, než na to, že jsem k zbláznění zamilovaná.
Vyzařovala něžnost, její láska nestrpěla žádný kompromis.
Prokaž mi spravedlnost, kterou dlužíš mé něžnosti. Požaduj po mně důkazy, poroučej, co chceš, i to nejhorší. A já to s radostí udělám.
Možná by pomohlo nějaké odreagování, jakože by milá Izabela přišla na jiné myšlenky.
Nepomohlo, nepřišla.
Trocha filozofie, malinko morálky, bajky, hluboké úvahy, veselé písničky, historie, fyzika, logika, metafyzika, touha po tobě, to všechno je v podivuhodné míchanici.
A co na to Marie Kristýna?
Nebyla bezkonfliktní, ale netrpěla takovým duševním a sexuálním napětím jako Izabela.
Jako manžel ti je určen saský Albert, ale ten tě nebude tak vášnivě milovat jako arcivévoda Josef mě. Ani tě nebude nutit, abys mu darovala dědice, když ti to bude připadat těžké.
Se svými potížemi se Izabela svěřovala výhradně Mimi. Jediným jiným svědectvím je dopis jejího zpovědníka, kanovníka Gertlera. Jemu si zřejmě postěžovala, že příliš časté pobývání s milovaným Josefem pociťuje jako přemáhání své přirozenosti. Dobrák Gertler jí chtěl ulevit.
Do budoucna se postaráme o to, aby se arcivévoda četnými lovy, výšťkami a vojenskými přehlídkami tak unavil, že se jimi zcela ukojí.
Kněžna musí žít ve velkém světě,
psala Izabela Marii Kristýně,
ve kterém nemá známé ani přátelé. Pro takový svět opouští svou rodinu a vlast. A proč? Aby náležela muži, jehož povahu ani nezná, aby přišla do rodiny, která ji přijímá se žárlivostí.
Aby náležela muži, jehož povahu ani nezná.
Tento dopis napsala po roce stráveném ve Vídni.
Josef jí tedy zůstal cizí, nezbudil v ní zřejmě zájem a lásku.
Ale Izabela si na něj nijak nestěžuje. Nenapadá ho, spíš ho chrání. Když jednou vypukl mezi sourozenci vážný spor, Josef svou sestru zřejmě urazil nějakým sarkastickým pošklepkem, Izabela Marii Kristýně napsala:
Nejněžnější pocity, které k tobě chovám, mě podnítily k tomu, abych ti napsala. V jejich jménu tě zapřísahám, aby se směla na pozoru. Arcivévodu jsem sice přesvědčila, že vinen je on, ačkoliv i ty máš na vině svůj podíl, to ale pro něho nic neznamená. Proto tě moc prosím, až ho příště potkáš, chovej se, jako by se nic nestalo.
Asi nenašla žádný důvod, proč by se proti svému muži měla postavit.
Určitě k němu necítila nenávist ani odpor. Spíše před ním utíkala, jako před člověkem, jemuž musela fyzicky náležet, ačkoliv k němu nic necítila, k milované bytosti stejného pohlaví, která opětovala její náklonnost. Nevysloveny zůstaly její výčitky Josefovi, citový chlad a neporozumění. Její analýza charakterizuje mladého Josefa v jeho podstatě, vystihuje hlavní rys jeho povahy, který spoluvládce a pozdějšího panovníka v očích jedněch vyzvedá a v očích druhých zatracuje.
Josefovi se ve všech věcech musí říkat pravda. Musí se s ním jednat mírně a jemně. Nesmí mu však být příliš povůli. To pak totiž považuje za podlézání a faleš.
V roce 1762 přivedla Izabela na svět děvčátko, které dostalo jméno po babičce, Marie Terezie.
Když byla po druhé v jiném stavu, přemýšlela intenzivně o tom, jak by smazala svůj hřích prožitý s Mimi.
Smrt je dobrá.
To napsala své švagrové a milence.
Smrt je dobrá. Nikdy ve svém životě jsem na ní nemyslela jako teď. Život nepřetržitě urážím. Přeji si zemřít. Trápí mě jen to, že tě budu muset opustit.
Její myšlenky se propadaly do stále hlubší černí sebeobvinování a deprese.
Co ještě mohu na tomto světě udělat? Nejsem vůbec k ničemu. Kdyby nám bylo dovoleno se zabít, asi bych se o to pokusila.
Jenom Marie Kristýna věděla o duševních a psychických mukách milované přítelkyně.
Částečnou vinu zřejmě přikládala Josefovi.
Ale z obavy, aby se sama neskompromitovala, ho do situace nezasvětila.
Od pocitu viny však Izabelu odvracela.
Dovol mi říct, že tvá velká touha zemřít není dobrý pocit. Buď pramení ze sebelásky, nebo z touhy po hrdinském jednání. Ty totiž nemáš srdce na to, abys s lidmi, kteří jsou ti tak blízcí, vedla takové řeči, abys je rozčiloval.
Jenomže konec se už blížil.
Na podzim roku 1763. dostalo mnoho příslušníků dvora Neštovice. Jako první ulehla v císařské rodině Marie Kristýna, následovaná malou Marií Antoanetou a krátce na to i Izabelou. Obě císařovniny dcery se brzy uzdravily, ale Izabela předčasně porodila. Děvčátko brzy zemřelo a nemocná matka hleděla vstříc svému umírání. Marie Terezie, kterou Izabela krátce předtím charakterizovala jako
nedůvěřivou a chladnou osobu,
reagovala na stav své snachy sice s lítostí, ale poněkud rozpačitě.
Blíží se tragický konec anděla. S touto půvabnou a nezapomenutelnou dcerou odejde i má spokojenost. Všechen můj klid.
Josef věděl o dvojím životě své krásné manželky stejně málo jako císařská matka. Dnem i nocí bděl u lůžka smrtelně nemocné Izabely.
Zemřela 23. listopadu roku 1763. v Josefově náručí. Měsíc jí chyběl do 22. narozenin. Zhroutil se mu najednou celý svět. Silně prožívaný cit se mu proměnil v bezmoc. Jako doposud nikdy předtím byl úplně sám. O Izabelině odporu vůči němu, o její skrývané náklonosti ke stejnému pohlaví, toho mnoho nevěděl a nepociťoval je. Až do své smrti viděl Izabelu jako vyhaslou hvězdu a pověstem, které se o jejím vztahu brzy vyrojily, nevěnoval pozornost.
Bylo to nejšťastnější manželství na světě,
napsal Josef.
Doma jsem se radoval z blahodárného klidu. Kdykoliv jsem musel odjet, jak jsem se těšil, až se vrátím. Dělili jsme se spravedlivě o strasti i radosti a tak jsme spolu prožili nejšťastnější dny. O to všechno jsem byl oloupen. Žádná princezna, žádná žena nebyla jako ona. Byl jsem to já, kdo vlastnil ten poklad, o který jsem ve 22 letech přišel.
Od Izabely na hrobu v kryptě u kapucínů se do Hofburku vrátil jiný Josef. Osud se s ním nemazlil. I on teď půjde bezohledně svou cestou. Věděl, co chce. A v jistém smyslu se až do smrti držel toho, co v onom nešťastném roce 1763 napsal Izabelinu otci.
Překonám naše rozdělení jen proto, abych byl celý život nešťastný.